Ja, vanoggend het ek gesels oor passie, maar net voor ons oor die passie gesels, vanavond se aandienst is een speciale aandienst, ek wil julle miskien nooi, ek nooi julle, julle is genooi. Het gaan 6 uur wees, so by, waar ons altyd die aandienst het, daar gaan een groot klomp nieuwe mense voorgestel word in die gemeente, en dan met het ook een groot klomp nieuwe selleiers en zoneleiers, ons kan maar by die woord hou vir Afrikaans, en dan ook sommer vir Yvonne het verwelkom, wat nou by ons kantoor aangesluit het voltyds, en dan gaan ons sommer die aand gaan ons bykie gesels oor, bykie opvolg van wat laas sondag oggend hier gebeur het, oor om die dinge wat inherent is wat die Here vir ons gegee het, of drome of dinge, hoe laat ons dit tot volleinding kom, waar van ons het die drome of regtige begeerte, of selfs een woord van die Here, belofte van iemand, of iets wat jy weet, dat die Here gesê het, dat jy moet vermag, of wat jy regtig wil vermag, maar het lyk nie of jy omstandighede reg is om dit te begin nie. Ons gaan bykie volgende het gesels, vanavond weer gesels oor hoe bid ons die begeertes na die drome, hoe gee ons geboorte daarin in die Here, prakties, wat doen ons? En so julle, ek wil julle nooi, vandag gaan ons maar ook bid vir die Tableview kerk, so daar gebeur baie ding op die oomblik in die kerk, Tableview, die mense vat in Tableview, ons begin kerkplan daar, en al die 30 mense in die sel daar, minus 2 mense wat ek hier sien, hulle bid elke sondagoggend, spandeer my tyd in gebed, vir die volgende 2 of 3 maanden is al wat hulle gaan doen, elke sondagoggend die 30, van hulle gaan net by mekaar kom, en hulle gaan net bid, tot hulle die kerk gaan launch eindelijk, so dit is baie opgewonde. En dan volgende naweek, Margriet het gesê oor die vas, ek wil net vir julle ietsie sê oor die vas, dit is een vrywillige vas, so julle is genooi, dit is nie verplichting die nooit ooit nie, mens kan nie, dit is of iemand te sê, jy moet nou bid, bid nou, die Here wil jou hoor. So as wil julle nooi, om so wat ons te kom vas, en die vas is gemaal, soos die dag vrijdag begin, 12 uur die aand, tot sondagmiddag jete, net na die oogendienst, ons gaan hier so die vas breek, soos nie 3 dag vas, nie, is die kort terug ene, maar ek wil nooi om so met ons te kom bid en tyd spandeer, ek weet, as ons baie aan activiteit die naweek aan ook, paar mense vir jaar, onder andere en sulke dinge, so, julle allemaal is welkom, saam ijsblokkies te eet, ek speel, so grappie, maar, vir die vele wat kan dit maak, ons gaan nou nie al die 3 tye by mekaar kom, en dan sondagoggend net voor die diens net weer laaste saam bid, en ons gaan net eindelijk, ons wil nie meer intern gefokus wees nie, die kerk is fijn, ons gaan nou net bid vir die mense daar buiten wat die Here nodig het, so dit is waarvoor ons gaan bid, ons gaan die Here bid vir die passie en vir die salving, vir die kracht van die Heilige Gees, en net vir die nodige voorstede, dat gesinne herstel kan word, dat mense genees kan word, en die mense die Here leer ken, dis waarvoor ons gaan bid, ons gaan net vir die mense bid, dit klink soos 'n goeie ding om te bid. So vanoggend gaan ek gesels oor passie, en dit is eintlik baie maklik, ek dink dit is so moeilik om regtig vir iemand te verduidelik wat passie is, dit is moeilik, en ek het nogal bietjie baie gelees nou gisteraan daaroor, maar ons kyk eers na Jesus voordat ek te veel praat, die een ding waarover ek regtig wil praat, en dit is het wil hê dat julle in die gedagte moet hê, en die kort rukkie wat gaan gesels vanoggend, is dat dit is nie vir die Here aanvaarbaar om hom uit plig uit te dien nie. Het is nie vir hom lekker nie. In die Ou Testament sien jy, die Here praat baie keer daaroor. Hy praat verskriklik baie daaroor. In die Ou Testament is die profete. Julle kan Jesaja 66 en soveel ander plekke sê die Here, ek soek nie julle bulle nie. Ek soek nie julle lang gesigte en gebeur. Ek soek jy hart. Dis al wat ek soek. Ek soek jou hart en ek soek dat jy in opregtheid en regverdigheid wandel. Dis wat ek soek. Maar ek soek jou hart. Ek soek jy al die kennis nie. Ek wil jy moet alles weet. Ek wil jy moet soos perfect wees nie. Al wat ek wil hê is, ek wil jou hart hê. En ek sal die rest verander, sê die Here. Maar wat die Here keer om keer op sê, en as van my praat van die hart, dan in die Ou Testament, vooral in die Hebreeus, dan sê jy sien, het praat van klomp dinge, en ek gaan nou 'n paar dinge noem, maar het praat specifiek van die plek van passie, die plek van hart, die plek van die center van jou emoties, waarvan af jy lewe, dit verteenwoordig jou volle lewe, dit verteenwoordig alles van jou, en die Here sê dat as ek na jou soek, ek soek jou hart, en daarom die eerste bevel wat die Here gee in die Bybel, wat herhaal is in die Nuwe Testament, weer een keer, sê die Here, wat is die gebod? Eerste gebod, belangrikste ene, is dien die Here, die Here jou God lief hê met jou hele hart, die hele siel, met al die verstand. Die Here sê, ek wil hê met my te kom, met volheid en passie, dis wat ek wil hê, ek soek jou volle passie, en die wet en allerlei dinge bestaan daar, en ek gaan nie nou, kom ek gaan nie daar toe volgend gaan nie, maar die Here wil specifiek nie net hê, dat ons moet doel uit, en uit plig uit, om dien, keer op keer, en elke dag jou Bybel lees, en elke dag bid, en elke dag vir die armes kos gee, en die Here soek nie die goeders nie, soek wat hy soek is in passie, hy soek jou hart, En dis die belangrikste. Ek dink soos ons al hoe meer soos ons al hoe ouer word in die Here. Ek praat nie van of jy oud is nie, soos ouer word. Dit gebeur elke dag. Jy word elke dag ouer. Soos jy ouer word in die Here, dan dink ek raak my so vol kennis en soveel tegniese staf en jy lees boeke oor gebed en jy lees boeke oor klomp dinge en jy raak so tegnies half in die verhouding met die Here. Jy word so akkuraat en jou kennis raak so groot, maar minimaal begin jy die Here heeltemal mis, want jou hart en jou passie is nie meer daar soos dit was die dag toe die Here leer ken het nie. Jy is nie so opgewonde om die woord te lees nie, want jy het dit mos al gelees, jy weet wat daar binne staan. En jy is nie meer so opgewonde nie. Aan die ander kant is daar mense wat soos hulle ouer word, en soos hulle soos net deur die jare gaan, beteken jy is oud, jy beteken word net ouer. Soos jy ouer word in die Here, raak jy net eintlik meer versot op die Here, meer verlief op die Here. Jy het 'n meer groter begeerte na God, 'n groter honger na God. Daarom sal mense in die Bybel soos as ek Paulus se goeders lees, dan dink ek, jette, hierdie ou het regtig net een begeerte gehad en is om die Here leer te herken. En 'n ander begeerte is dat almal anders ook die Here leer ken soos hy die Here leer ken. Dit is baie eenvoudig. Hy het 'n regte begeerte gehad, 'n passie na God. Hy het 'n passie gehad vir die Here self, Dawid. Soos Dawid ouer en ouer en ouer geword het, het hy al hoe meer gesien, soos Johan vanoggend getuig, dat elke keer as hy nie moeilik is, red die Here hom. Al wat dit gedoen het, het dit hom net 'n groter passie en 'n groter begeerte na God gegee. En ek wens, dat was baie ons baie goed beskryf, maar ek wens toch, ons kan actually die psalms van Dawid eindelijk in volgorde kan sien. In sy lewe, nou baie keer, dan kan jy sien in sekere oomblik, en sê die psalmdigter maak 'n kommentaar en sê, of die skrywer, en sê, Dawid het hier psalm geskryf, die Here om die hand van Saul uitgered het. En ons ken Moses op psalms nou goeders, maar daar is soveel van die psalms, maar ek wil graag sien eindelijk hoe Dawid se passie in die hart vir die Here, ek vermoed, dis wat ek sê, ek vermoed dat het al hoe meer in een fout na passie vir die Here self gegaan en al hoe minder tegnies korrek. Ek het reg terug het ek mos 'n bietjie van 'n boek gelees waar ek het begin lees. My ouma het hom na saam Magriet se ouma het hom na saam gevat Kenia toe. Maar die boek is die boek het net ek het dit vir haar gegee jy spesifiek oor ek dink sy kan so identifiseer met die skrywers van die boek. Wat sy ouma Engel? Ouma 86. 4 jaar gelede het sy bietjie bored gewees. Sy het so passie vir missions. Sy spandeer baie tyd in gebed. Dis wat ouma doen. Ouma spandeer tyd in gebed en sy spandeer tyd in Bybelstudie. Sy gaan elke week en wat sy doen in haar ruk as haar biblioteek vol raak, dan omdat ek nou in die bediening is, nou kry ek al haar notas van haar Bybelstudie goeders. Sulke teks en dink ek ouma, dit vat jou 2 ure 'n dag om dit te skryf. Vandag en ek 2 ure 'n dag kry om dit net te lees. Dis so kry, sy is net so passievol en oor die eenvoudigste goed, oor gebed, oor evangelisasie. En oor lering, baie eenvoudig, altyd dienswerk, is altyd dieselfde, maar sy doen soos detail studie, en sy het altyd so'n boekie wat sy saamgegaan, in haar handsak, draas sy soos klein Andrew Murray boekies, en soos goeders wat net in haar handsak pas, so dat as sy op die vliegtuig is, dat sy kan lees, want sy wil so groot passie vir die Here, soos Andrew Murray, dis net soos een van haar goeders, wat sy, dis net 'n passie wat sy het, en die boek, waarna ek verwys het, is net 'n versameling van John Piper en Justin Taylor, wat 'n kongres aangebied het, en hulle het 'n klomp sprekers genooi. Almal wat ouer as 80 is, kan basically of ouer as 60 sê nou maar. Maar die ou paar van die mense is aansienlik ouer as 60. Wat net moet kom lesing bring oor hoe raak jou passie vir die Here meer oor tyd? Hoe raak jy meer verlief op God oor tyd soos die jare aangaan? Want hy want dis iets wat hom hy het eintlik in eer van sy pa gedoen met sy pa se ruk van tevore dood, 'n jaar van tevore dood. So hy het van sy pa se skrywe gevat en hy het dit self aangebied en van die ander mense gevra, "Kan julle asbief vir ons kom leer?" Dat soos die jare oud word, hoe is dit moontlik dat jou passie groei in die Here? Raak jy nie fisies ook soos alles in jou lewe ouer word, raak jy nie ook maar meer stiller nie? Dan sien jy nie glad nie. En een van die vrouens het my herinner aan Magriet se ouma, wat geskryf het. Sy het net 3 dinge gesê, sy het gesê, ek het dit al genoem voor in die kerk, op julle hoofstuk wat sy geskryf het, kan dit opgesom word. Ek gaan dit vir julle gee, dis my manier van deel. Eerstene, sy sê net, sy leef elke dag bid sy oor, elke dag leef sy met die realiteit, dat soos daar staan in Johannes 9 vers 25, na Jesus gekom het en die man genees het wat blind was, obviously het die ou nie vir Jesus gesien nie, Jesus was skerp gewees, en sy oog genees, en sy oog het eers oopgegaan, toe het afgespoel het, so Jesus ten daad het was weg gewees, so hy het nie gesien wie hom genees het nie, en die hele mens het hom allemaal raak gery, allemaal het hom gevang by mekaar in die tempel en gesê maar, hierdie ou is gesondig, want hy het jou oor opgemaak op 'n Sabbatdag. Hy is 'n sondaar. Wie is hierdie man? Dis sê wel, ek weet nie. Ek weet nie wie hy was nie, ek weet nie waar vandaan kom, maar een ding weet ek, this thing I know, one thing I know, een ding weet ek, dat ek was blind, maar nou kan ek sien. En sy sê, elke dag leef sy met die realiteit, dat daar was 'n dag gewees wat sy nie die Here geken het nie, daar was 'n dag wat sy in die houvas van Satan was, daar was 'n dag gewees wat sy reguit op Adel toe was, maar een ding weet sy, vandag is sy nie meer so nie. Sy weet, soos hy lied wat ek man is oor, it's well with my soul. Vandag weet ek, dat ek is right, een ding weet ek. Tweede ding wat hierdie vrou geskryf het, ek ken haar naam met haar nie, Mary someone, Mary it was maybe you, Mary someone. Die tweede een skryf sy, soos elke dag leef sy met die realiteit daar, Psalm 27 vers 4 en 5, een ding begeer ek, one thing I desire, and this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Sy sê, sy leef met die een gefokuste, singular begeerte in haar lewe, een ding begeer sy, elke dag, is om die Here se teenwoordigheid te wees, en sy het 'n begeerte na die Here se teenwoordigheid, na die Here se huis, dis wat sy het. En die derde ding, sy geskryf, ons gaan nou daarna kyk, is daai Paulus, wat Paulus skryf in Filippense 3 vers 13 14, daai stuk, ons gaan ook nou daarna, dit is een van die vers wat ons gaan wys, as sy leef met dagliks, een ding stryf sy voor jou, one thing I do, and this is, dat ek streef my, ek vergeet daai wat dinge wat agter is, al die sukses van die verlede vergeet ek, en ek strek my uit, na die kennis van Christus, na die prys, van die wete kennis van Christus. So die drie dinge, sy sê elke dag, dis hoe sy ouer word in die Here, dis hoe sy passie meer word. Sy leef elke dag in die realiteit, dat sy was blind, maar nou kan sy sien. Sy leef elke dag, leef sy met die begeerte, een ding begeer sy, die Here se teenwoordigheid in die Here se huis, altyd, soos David. En die derde ding, een ding doen sy, sy streef dagliks meer, vir kennis van God, in Christus Jesus. Want dit is waarvoor ons geroep is, en dit is waardeur ons geroep is. Om God te ken deur Christus Jesus. Dit is die doel van die redding. Om versoen te word met God. So daai begeerte groei, soos jy die Here meer leer ken. En dit is so, as jy, ek weet nie, ek is met 4 en 'n bietjie jaar getroud. Ek druk het, as ek sê 4 en 'n half, 4 en 2 maande. Hoe meer ek my vrou by my vrou is, hoe meer wil ek by haar wees. Dis ook so gevaarlik as ons so baie oortyd ure te werk. Hoe meer jy by die werk is, hoe meer wil jy by die werk wees. My vrou sê dit is nie so nie. Sy spoed bietjie rof op die oomblik. Well anyway, so dit is die ding. Soos daai begeerte. Jesus was 'n man van passie. En dis my so mooi, daar's 'n klomp verse wat ek kan opsit en klomp dinge. Maar Jesus se lewe is my so mooi. Ek kan verwys na die verse, jy hoef nie te lees nie. Jy kan dit sien aan die agtergrond. Maar soos Jesus se passie soos hy net gehad het vir sy vader se huis, dieselfde as David. In fact, Jesus het vir David gekwote. Hy het Psalm hierso al hy vir David aan in Psalm 69 vers 6. Maar hy haal hom aan en hy sê dat soos passie vir die huis van God verteer my van binne af. En toe hy weer so in die tempel instap, toe maak hy daai tempel skoon. Hy gaan sit. Bybelskrywers sê dit het hom 8 ure gevat. Dit vat 'n mens pretty much 8 ure om die sweep wat hy gevou het. So dit was nie, hy is nie oorkom deur emosie en hy het mal geraak nie. Hy het gaan sit en doelbewus die sweep gevleg vir 8 ure, vir 'n volle dag. En toe het hy daai sweep gevat, hy het heeltyd geweet wat hy gaan doen. Hy het stil gesit. Hy weet nie of hy nog sy disippels geleer het. Miskien het hy hulle vertel een van die parables van die verlore skaap terwyl hy die sweep vou. So, anyway, dis 'n snaakse storie. Toe hy gaan en hy tempel skoon gemaak met 'n passie. Wat beteken dit is nie net hy het nie 'n passie gehad hier in die binnekant hier. Daai passie is sigbaar en dis een van die dinge wat ek julle moet weet. Passie is altyd sigbaar vir 'n buitestander. Dis altyd sigbaar. Jy gaan weet daarvan. Almal in die tempel het geweet daarvan. Almal in Jerusalem het geweet daarvan en nou weet ons almal daarvan want Jesus het 'n oomblik gehad waar sy passie gewys het. Hebreërs 5. Jy waarskynlik verwys dit na Lukas 22. Maar Jesus in die aand van sy voordat hy gevangene gewas geneem is, het hy in die tuin gaan, Blyfberg, en hy het gaan sit en bid, hy het gaan kniel gaan bid, en hy het sy disippels gevra, paar van asseblief, bid saam met my, en hy het gebid met volheid en intensiteit. En Hebreërs 5 vertel dit so mooi, sê wat Jesus, wat nie daarvan sê, vlees, het hy met gebede en smeking en sterk geroep, die trane aan hom geoffer, aan God die Vader geoffer, wat Jesus uit die dood het kon red, en hy is gehoor, sy gebede is gehoor, maar die Engels sê so mooi, Jesus in the time of his flesh, who cried out with vehement cries and tears and pleaded with him who was able to save them. Dis mis so mooi die Engels. Maar net die passie waarmee Jesus gebid het. Jesus het klomp dinge in passie gedoen. Julle ken ook die verhaal waar hy op die berg gekom het. Ek het nou onlangs weer gelees dat oor die berg by Jerusalem aangekom het en skielik het hy net profeties verstaan wat gaan gebeur met Jerusalem. En hy het, die Bybel sê, hy het begin ween en snik, soos hy geroep het oor Jerusalem en sê, hoe ek gewens het, dat julle sou keer na God in my tyd, maar nou het julle die tyd wat God genadig in julle was, het julle gemis, want julle het my gemis, en die Bybel sê, hy het gehuil en het getreur, omdat hy geweet het wat gaan gebeur, hoe die stad verwoes gaan word, 70 na Christus, hoe die mure in mekaar gesak word, en die tempel so gebrand het, dat die goud in die straat en tussen die klippe actually geloop het, en daarom die een van die klippe op mekaar na die tyd was nie, want hulle het elke klip opgetel, en die goud actually afgekrap, net uit passie wat hy gehad het, en hy het gesien hoe die mense doodgemaak gaan word, omdat hulle nie God gevind het in die tyd nie, maar hy is passievol, alles wat hy gedoen het was passievol, sy gebedsuur, die nagmaal, hy sê ek het so gewag met die passie, om hierdie aand met julle te deel, Jesus, man van passie. Die definisie van passie, wil ek net gauw uit die Bybelse definisie kry, kom van die Latijnse woord passio, dit is baie moeilik, jy het die link daar gesien, he. Dit is een afleiding van die Griekse woord pad, letterlik pas, en dat is dus Bybels gewys, is daar nie baie, die woord kom nie baie voor in die Engelse vertalings of in die Afrikaanse vertaling nie, maar die Griekse woord, of die root van die Grieks, die kernwoord, die wortel van die Grieks, die woord pad, kom een paar keer voor, die ene is specifiek waar ons die fliek en jaarliks die Rooms-Katholieke mense vier jaarliks The Passion of the Christ, jaarliks. Dit praat van die leiding, so die woord passie daar, word gebruik vir leiding. Dit is iets wat jy voel, dit is iets wat jou beweeg, dit is iets wat jou breek, het skeer in die binnenkant. Eerste ding, praat van die leiding van Christus, The Passion of the Christ, die iets wat om daar deerdra, die iets wat om deur die leiding dra, wat om in die leiding in drijf, specifiek. En die tweede ene, is een paar negatieve connectasie met die woord passie. Dit praat van, in allerlei goeders praat van die, om oorkom te word met begeerlikhede. Dit praat van iets wat jy nie kan beheer nie op 'n manier, jy word oorkom met, en daarom word het negatief gebruik van die, sê dan, watch for the passion of the flesh, die passie van jou vleeslikheid. En gewoonlik word het gebruik in een negatieve connectasie of enige iets, seksueel, of net een strewe of een drang na iets, soos bijvoorbeeld in die Bybel baie keer alcohol, dit praat van iets wat jou drijf, iets wat jy nie kan beheer nie, waar jy oorkom word met die ding. So passie, daarom sal ek vandag oor praat, is een intense emosie wat jou leven beheers. Een intense emosie wat jy kan voel en ervaar, wat jy nie kan wegsteek nie, en wat jou leven in een richting druk, wat jou leven in een richting beheer, wat jou leven beheers. Ek gaan net hierdie vers lees, en dan gaan ons verder gaan. Jeremia 29 vers 11 tot 13. Passie as 'n voorvereiste vir ons verhouding met God. Ons ken hierdie stuk. Die Here sê dat Israel, spesifiek die suidelike twee stamme, gaan in ballingskap geneem word. Hulle het geweet wat Jeremia het vir hulle gesê, dat vir 70 jaar lang gaan hulle in ballingskap geneem word na Babylon toe, deur Nebukadneser. En dan sê die Here, maar, daar gaan die tyd kom, sê die Here, ek weet wat my planne met julle is. Ek weet dat ek goeie planne met julle het. Spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle hoopvolle toekoms te gee, dan sal julle my aanroep, wanneer julle daar is, sal julle my aanroep, en heen gaan, en tot my bid, en ek sal na julle luister, maar sê die Here, julle sal my soek en vind, as julle my jou vra, met julle julle hart, met die volheid van hy is. Ek het al paar keer gesien dat mense tot bekering kom, en dat is altyd iets wat my pla, as mense na die Here te kom, met die koudheid, en sê, ja, ek gaan die Here dien. En Bybels gesproke is bekering glad nie nodig, dat daar enige emosie gewys word nie. Dis waar. Bekering is, in essentie, is dit 'n eenvoudige wegdraai, is 'n keuse, metanoia, 'n wegdraai van waar jy is, 'n omdraai in jou verstand, en 'n soeke, en 'n fokus op die ander ding. So, in essentie, is daar geen emosie nodig nie. Dis as die Here vir jou sê, hou op met hierdie ding, hou op met hierdie computer game, hou op met daai verhouding met daai persoon, dis nie goed vir jou nie. Hou op, so baie ure voordat jy fees spandeer. Hou op, wat ook al die Here vir jou sê. Hou op, so kwaad word op die pad. Dis 'n baie vinnige ding. As die Here, hou op daarmee en dan jy hoef nie te huil daaroor nie. Dis net so of ja. Ek gaan ophou. Brand die TV, kry 'n klein Chevrolet Spark en kan nie meer karre van die pad afry nie. Iets is kry enigiets verander jou lewe wat hy sê is verander wat jy doen en dis maklik. Jy hoef nie emosioneel te raak hoor nie. Maar daar is my hierdie stuk mis ek baie keer nou wanneer mense onder sonde besef volgens my kop moet kom en dan hulle hele lewe moet omdraai vir die Here dan vind ek van hey. Skus ek wonder of jy verstaan wat gebeur. Ek sien jy is baie koud en koud hier hoor. Verstaan jy wat nou gebeur? Verstaan jy dat die Bybel sê in hierdie oomblik jou hele lewe Here gaan alles nuut maak. Is jy opgewonde hieroor? Moet jy nie ten minste opgewonde wees nie. Hoor of wanneer jy die Here vra om jou te red, moet daar nie iets wees in jou wat soos met volheid begeer dat die Here jou roep nie. Want die Here sê dit is 'n voorvereiste vir ons verhouding met hom. In 'n sens Israel se herstel, profeties ons herstel, 'n nasie se herstel, individue se herstel. Sê die Here maar ek sal na jou luister slegs wanneer jy met alles in jou kom na my toe. Met 'n volle passie. En ek weet ons Afrikaanse kultuur, ons Suid-Afrikaanse kultuur, dis kom ek hierdie op Afrikaans spreek. Moord in die aand preek, maar mense is nog te jonk. Dis kry. Daar is iets in ons Afrikaanse kultuur wat sê dat jy moet die hele tyd jou emosies toedruk en wegsteek. Dis 'n privaat ding. Ons word nie geleer om enigstens nie. Ek meen as ons net bietjie na Flix kyk of na musiek luister van die mense van Spanje of na die Italiaanse mense of na Griekse mense, selfs Franse mense, ander kulture waar die mense heeltemal ek praat nou net van westerse kulture, waar die mense heeltemal mal is. Hulle soos hulle is so vol emosie, die mans hug mekaar en soek mekaar, soen mekaar en bietjie ongemaklik, maar daar is soos hy intimiteit en 'n passie in alles wat hulle doen. Ek dink ook, ek weet nie wie van julle ooit vriende gehad het wat Grieks of Portugees is of so iets sê. Dit klink of hulle die hele tyd beklei en skree met mekaar. Nie maar dat hulle net 'n gesprek. Dit is net 'n gesprek, maar daar's so baie emosies involved en ek eeg, daar's iets eintlik wat ek hou van. Ek het vir 'n ruk lank, ek moes ingenieurswese gestudeer. So die mense met wie ek in die klas was en in die koshuis was nie verskriklik emosionele mense nie. Hulle het wel opgewonde geraak. Jy het daai eufemisme gesien. Hulle het wel opgewonde geraak elke liewe keer as hulle wiskunde som raak regkry. Dis soos woohoo. Ek het die afleiding van hierdie en ek is baie bly vir jou. Kom ons doen nog 'n wiskunde som en vier hierdie. Maar so dit was my probleem en ek was 'n redelik geïnhibeerde persoon. Ek het nogal gesukkel met ek was so bang om soos net myself te wees. Ek het nooit geleer om net te ontspan of te praat of enigiets soos dit nie. En toe het ek doelbewus eintlik 'n tyd ons het ek glo dit was die Here gewees, maar ek het doelbewus 'n besluit gemaak om met mense van die drama departement en BA studente, toe sy nog ene was, sulke mense tyd te spandeer wat dink op 'n ander manier en wat soms net 'n bietjie emosie wys en wat mal is, soos heeltemal in my kop soos hulle is heeltemal mal. Dink ek daar is nie 'n rede hoekom jy nou so moet aantrek nie. Ons gaan net eet. Dis die vere en die linte regtig nodig. Dis dat hulle leef voluit oral. So ek het ekstreem gestudeer en dit het my nogal baie gehelp. So miskien is dit net 'n tip vir iemand hier vandag. So die Here sê met jou hele hart en ek het nou al vir julle gesê dat die hele hart vir die wêreld klomp dinge, jou lewe. Die hart praat altyd van die senter van jou emosies, die senter van jou wil. Dit verteenwoordig die persoon in sy volheid altyd, want die woord hart gebruik word in die Ou Testament. Die meeste van die kere verteenwoordig dit. Dit praat ook van daai plek in jou lyf waar die morele en die etiese besluite eintlik gemaak word. Praat van die hart. So praat eintlik van die senter van wie jy is, van jou siel, die senter van wie jy is. En die Here sê, die Here hoekom die Here sê met jou hele hart. Baie keer ek wil miskien net insit. Dat die passie waarmee die Here soek moet altyd groter wees. Moet altyd groter wees as die passie wat jy enigiets anders doen. Want dis wat die Here sê wanneer hy die bevel gee in Deuteronomium of sukses, as die 10 gebooie, wanneer hy bevel gee van jy sal die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, al jou verstand, Dis daai volheid van jou wat dis wat Jesus aanhaal. Maar wat my so mooi is daarvan is dan sê hy so rukkie later in Eksodus word aangehaal die 10 gebooie en sê die Here want ek die Here jou God is jaloerse God. Die Here is jaloers oor die passie wat jy het. En ek wil nie net die woord liefde gebruik nie, want dit is presies nie net dit nie. Want die woord liefde praat nie naaste by van dit nie, want die woord passie, want die Here daar sê, sê ek is jaloers oor jou loyaliteit waarmee jy my soek. Ek is jaloers waaroor jy opgewonde raak. Ek is jaloers waaroor jy op die Here wil saam met ons opgewonde raak, maar wanneer jou passie vir iets anders groter as hy raak, dis dan wanneer jou skeefheid kom vir wanbalans in jou verhouding met die Here. Want as jy kan opgewonde raak oor ietsie, hoekom raak jy nie so opgewonde oor die Here nie? Dit is die vraag. As jy dan so opgewonde, en ek, skies mans, ek gaan nou met julle praat, want ek was gister weer by rugby gewees, en dit is great. As jy so opgewonde kan raak, as 15 mans, achter een rugbybal aanhardloop, en mekaar stik en tackle, wat eigenlijk elke keer net wens, ek was op my veld ook nou geweest, nie om getackle te word, nie om te tackle. As jy dan die opgewondenheid in jou hart krijg, waar is die passie, hoekom is die passie afwezig, wanneer jy in jou stil, ek praat nie van die kerk, ek praat van wanneer jy in jou stil plek, by die huis, by die Here is, waar is die passie? Hoe krijg jy die passie? Hoe soek jy die passie? En specifiek vir oggend, is dit nie een condemnation nie, dit is glad nie een skuldgevoel nie, en is dit een vraag van, waar is die passie, en waarom is die passie nie so vir die Here nie? Want wanneer die Here sê, sy sê, ek soek jou, met die volheid in jou emosie, wat nie net intellectueel is nie, maar in die volheid van jou hart is. Dis wat die Here sê, ek soek die volheid, maar die Here sê, ek is jaloers daaroor. En die passie vir die Here, gaan altyd, ek gaan dit nou noem, gaan altyd die vrees vir God in jou hart ontwikkel. Altyd. En die vrees vir God, klink verskriklik, en ek weet, baie van julle het al boeke gelees daaroor, baie gehoor daaroor, maar die vrees van God in essentie in die Oude Testament word opgesom in basically drie dinge. Die eerste ene praat van een bewuswording of een lewe in die bewustheid van die grootheid van wie God is. Hoe groot God is, letterlik net daai. Dis daar wat klomp plek in die Bybel, elke keer as Joshua of in die Oude Testament, Joshua of sukses, Joshua of 3 eindelijk meer specifiek, en Jesaja of sukses, en Ezekiel 2, wanneer hulle, elkeen van hulle die Here sien, wanneer hulle God sien, een openbaring van Jesus sien, dan is die vrees vir God, die, dit eerste ding wat hy doen, is dit half, laat jou mond so oopval, dat jy net so staan, en dan die volgende ding wat hulle altyd vind, elke keer as hulle God sien, dan vind hulle self op die grond plat, want hulle is regtig so bang, vir die grootheid van hoe groot God is. So, die passie vir God, gaan altyd die vrees vir God ontwikkel, en dat jy gaan sien hoe groot God is. Eerstens. Die tweede ding wat hy doen, is geef jou een haat vir ongerechtigheid en een liefde vir gerechtigheid. Die Oud Testament, 4 keer in die psalms, prediker en spreker, dan praat het hiervan, dat die vrees van God kom altyd neer op een liefde van wat goed is, van wat gerechtig is, en een haat van wat ongerechtigheid is, een haat van wat sonde is. So passie vir God gaan altyd dit ook in jou leven ontwikkel. Dit gaan altyd ontwikkel van jy, omdat jy passievol is vir God, is jy passievol waaroor God is, is. En daarom gaan jy altyd passievol wees oor gerechtigheid. Oor dinge moet reg gebeur. En gerechtigheid nie net in die wetlike aspek nie, maar ook in die sociale aspek. Social justice, ek het nie nou die Afrikaanse woord gekry nie, want ek sou nou verskriklike woorde uitgehaal het, maar het, wat baie lelik anglicisties was. So social justice, een gereg vir die mense, om op te tree namens mense wat nie kan optree vir hulself nie. En dan die laaste ene, een passie vir God, gaan altyd, intrinsieke, onmiddellike gehoorsaamheid teweegbring in jou leven, altyd. As die Here praat, omdat jy passievol is vir die Here, so van ja, die motivering is liefde, maar het kom deur die vrees van God. Die motivering is liefde, maar het kom deur jou passie vir God. Onmiddellike gehoorsaamheid, maak jy saak wat God sê nie, omdat jy lief is vir die Here, onmiddellike gehoorsaamheid, eerste keer. So, kom ons kyk gou-gou, ek gaan dit nie noem, ek gaan nie nou oor praat nie, want ek wil drie passies, drie area van passie eindelijk, as jy dan een passie vir die Here het, dan is die volgende ene, jy het onmiddellike passie vir die Here se huis, God se huis, vir waaroor God passievol is, eerstens, Dit praat van die prioriteit in jou lewe en die prioriteit in jou hart. Praat van 'n plek van diensbaarheid, praat van 'n plek van Dawid, wat, en dis so mooi hierso. Dawid het ywer vir die huis van die Here gehad, en net omdat hy 'n passie vir die huis van die Here gehad het, het die Here vir hom gesê, Dawid, ek gaan nie toelaat dat jy vir my huis bou nie, maar ek sê wat, omdat jy passievol is vir my, sê die Here, sal ek vir jou en vir jou nageslagte altyd 'n plek van verhewenheid en autoriteit gee op aarde, altyd. Solank as dit hulle my soek, sê die Here, sal ek altyd hulle eerbiedig. En Dawid, die tweede ding wat ek vir jou beloof, omdat jy passievol is vir my, sal redding uit jou nageslag uitkom. Jesus sal gebore word. En dit is my so mooi, net omdat hy 'n hart gehad het, die prioriteit. Hy het nie eers dit gedoen nie. Hy het natuurlik als reg gekry, al die planne opgetrek en als gedoen wat hy mag hier die huis van die Here gebou het, sy seun Salomo het. Maar dit is my so mooi. Ek praat eerstens net van prioriteit in jou plek, maar passie praat van 'n prioriteit in 'n sens. Vir die huis van die Here altyd, dis waar jou hart is, dis waar jy tuis voel. En dan die volgende ene, as ons 'n passie vir God het, het ons nie net 'n passie vir die kerk nie, maar ons het ook dan spesifiek 'n passie vir verlore mense. En ek kon 'n klomp skrifte aangehaal daarin, maar kom ek lees gou hierdie. Vader myne, van Paulus. Ek spreek die waarheid in Christus, sê Paulus, ek lieg nie, met my gewete getuig ek saam, met my in die Heilige Gees, dat dit vir my 'n groot droefheid is, en 'n onophoudelike smart in my hart. Hy praat van Israel, wat Jesus die Redder verwerp. Want ek sou self kon wens om terwille van my broers, my staggenote na die vlees, 'n vervloeking te wees, weg van Christus. Ek wens soveel so, dat hulle Jesus ken, dat ek, want, en hy, dit is toch wel heavy statement daai, want hy is so oorbewus van wat hy daar sê. Maar hy sê, ek wens so, as dit moontlik was, dat ek myself eintlik kon substituur, dat hulle eerder die Here kon aanvaar en Jesus kon ken, en dan moet ek maar vir die res van ewigheid in die hel wees. En wanneer Paulus dit sê, dan is hy baie bewus teologies van wat hy nou net gesê het. Dit is net 'n ligtelike statement hier, dit is toch wel 'n loude ding. En dis 'n Romeine is 'n mooi argument wat hy geskryf het en best moontlik herskryf het tot het reg is. So, hy het gekies om dit in te sit. Wat beteken dat hy het regtig 'n passie spesifiek vir Jode gehad, en die passie het hom elke keer in die moeilikheid gekry. Want elke keer, hy is gestuur, hy is die apostel na die Gentiles, heidene gewees, ne? Dankie Jacques. Hy is die apostel na die heidene gewees, en elke plek waar hy gekom het, het hy altyd gegaan na die synagoges, en altyd gegaan na die Jode. En elke keer as hy by die synagoges was, is elke keer gestenig, of met klippe gegooi, of bespot, of uit die stad uitgejaag, of wat ook al. So, maar Paulus' passie het om elke keer die moeilikheid gekry. Hy het regtig 'n passie gehad vir die Jode. Hy het 'n verskriklike passie. Alhoewel hy weet sy roeping was hier daar gewees, he, is dit sy passie gewees. En dit is altyd sigbaar gewees, dat het sy hart verskeur, soos die lyding, en dit het hy gedagte, sy handelinge gedryf. Paulus, ander mense wat natuurlik dieselfde passie gehad het, Jeremia hoofstuk 20 vers 9 is my so mooi, waar Jeremia sê, ek wens dat ek kan ophou preek vir die mense. Ek wens so dat ek kan ophou. Maar elke keer as ek wil ophou vir hulle profeteer of preek, sê hy so mooi, but the fire in my bones forces me. Hy sê, hy het so passie in sy wese. Hy kan nie ophou om vir hulle te preek nie. Hy kan nie, dus hy het 'n passie. Hy wil ophou want hulle luister nie, maar hy kan nie ophou nie, want daar's 'n passie in hom wat hom nie opdryf. Verskriklik mooi. Jesus het dieselfde passie gehad vir die mense. Moses het dieselfde passie gehad. Baie mooi, die passie vir siele. So kom ons kyk gou na vinnig 5 areas, 5 maniere van waar jy passie kan uiting vind. Ek dink ek gaan deur alles kom nie, maar kom ons kyk gou. Eerste een, kennis vir Christus, passie en die kennis vir Christus, ons het reeds al verwys, in lofprysing, in gebed, in diens, en laaste een net in bediening van die Heilige Gees. Die passie vir God, hoe dit en vir Godse mense, hoe kan het uiting vind? Is hulle nog met my? Is lekker. Ek is so blij geweest toe ek volgend wakker word en ek sien daar is nie weer wolke en reen nie. Ek, ja, ek sal nie vandag goed gedoen het as het weer nat was nie. Okay, eerst een, passie na die kennis van Christus. Wat my wens was, het ek om Christus wil skade geag, ja waarlik, ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het, en alles is drek, baie lelike woord beskou, om Christus as wins te verkry, en in hom gevind te word, Nie met my geregtigheid wat uit die wet het is, maar die wat deur geloof in Christus is. Die geregtigheid wat uit God uit is, deur die geloof. In die volgende deel, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, die gemeenskap van sy lyding, terwyl ek aan die dood gelykvormig kan word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik, sê Paulus, en dan die laaste stukkie, maar een ding doen ek, ek vergeet die dinge wat achter my is, ek strek my uit na wat voor my is, en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Paulus skryf hierso van 'n passie na die kennis van God, wat hom gedryf het in alles wat hy doen. En dit is al wat ek gaan sê daaroor. Dat elkeen van ons, ek wil hê, dat as jy nie daai passie het nie, bid net weer daaroor. Vra net weer vir die Here, vir 'n begeerte na God. My broer, ek's baie lief vir hom. Maar hy leef nogal in moeilike tyd, Konrad. Hy stomp skepe en was nou in Angola gewees, olieboergoeders nou vir lang tyd. So die mense met wie hy op die bote is, is nie die mees opbouende tipe mense nie. Die eufemisties. En so hy is redelik alleen waar hy is. En die ander dag, dit is my so mooi dat hy my vra. Hy sê, Ross, sal jy weer vir my, ek wil jy met my bid, asblief, ek wil jy met die vir my bid. Net vir een honger na God en honger na God sy woord. Dis waarvoor ek. En as iemand so iets vra, in eerste plek is Konrad het vir my vra, Konrad se selfstandige tipe mens. As hy vra vir iets, dan moet jy aangryp met alles wat jy het. Want hy vra nie gereeld vir iets nie. Hy kan al self doen. Maar dit was my so mooi gewees, dat hy actually bewus dat sy passie, net honger na God se woord, is nie wat het was nie. Kan ek asseblief bid dat hy het behou? Dit is my net so mooi gewees, dat ek sê dit vra. En dit is iets wat ons moet waak altyd, om net uit gewoonte uit Bybel te lees. As jy nie daar gewoonte het nie, dan het ons 'n probleem. Want dit is gewoonte, dit is 'n disipline in jou lewe, wat altyd daar moet bly wees. Maar die punt is, as dit alleenlike disipline is, dan raak dit dood. Dan raak dit wetties, dit is baie goeie ding, maar daar is nie lewe, as jy nie die Here soek in sy woord nie. Jesus soek, en misschien vir julle wat lank al doen, en as jy technisch raak oor Bybelstudie, is baie goed om Bybelstudie te doen, om studie van sake of study, om die woord te studeer, om te verstaan wat die woord regtig sê nie, wat die dink hy sê nie, maar doen dit elke keer hierdie ding, en ek doen dit weer, deesdae. Elke keer as ek die woord lees, en sê ek, Heilige Gees, wys my die Vader, en wys my Jesus, want alles wat ek lees, die Bybel is gegee, om God en om Godse plan in redding in Christus te ken, dit is die doel van die woord. So elke keer sê Here, wys my die hart van God die Vader. Oud Testament is dit so duidelik net die hart van God. Nuwe Testament is dit so duidelik, die wet en die genade, als is so duidelik, maar dit is net 'n passie om Christus te ken, om hom te ken en hom gelykvormig te wees. En as ek baie keer sê, doen dan net studies oor Jesus self. Om hom te leer ken, sy hart te leer ken. Ken soos hy is, want dit is waardeur die geloof versterk word. As jy die Here ken, so soos Johannes sê, hy ken nou nog 'n getuienis van hy ken Jesus as redder, dit is so makkelijk. Hy gaan altyd onthou, dat was die dag gewees, wat amper dood was, maar die ou het eindelijk my kom sit, ek kan hom actually sien, en hy het actually my staf my teruggegee. Die Here het sy hart verander, hy weet het. Die Here het hom gered. En jy kan het sien in die skrif, Psalm 18, 27, al die plekke, selfde. Nou die volgende een, praat ons van 'n passie vir lofprysing, meer spesifiek, 'n passie in lofprysing. En, dis wat ek wil nalaat vandag. Dit is nie fyn om die Here intellektueel te aanbid nie. Die Here sê, jou hele hart, jou hele siel, en jou verstand skryt. Maar dit is nie fyn om die Here intellektueel te aanbid nie. Ek het al voorheen geleer in die kerk, lering gebring, sal dit weer 'n keer doen, want Bybelse lofprysing is altyd demonstratief. Altyd. Met jou lyf. Buig neer, val neer, spring op en af, klap jou hande, juig, tamboreine, met die tamboreine kruis en 'n kompleks blyning, sal nie goed wees vir jou bure nie. Soos vrou maar vir Edmund. Edmund maak elke oggend die twee mense wat saam met hom in die huis wakker, want hy staan vroeg op, want hy gaan vroeg werk toe. Maar elke dag loof hy die Here en hy prys die Here en hy skryf. Hy maak, dis is Bybels, ek dink, miskien het Jacques, selfs soos David gebid, dat die Here hom moet wakker maak met lofprysing, voor die oggend, en die Here doen het, maak hom wakker, deur lofprysing, maar dit is great, dit is altyd demonstratief, Dis altyd Bybels. En ek wil regtig vir julle sê, dit is 'n dissipline wat jy aanleer in jou binnekamer eerstens voordat dit expression vind in die buitekant. Sien die probleem is as jy die Here aanbid en ons almal is altyd baie ons het 'n minuutie of suspicion. Ons is altyd baie skepties oor mense se motivering en ek weet ons almal is. Want as iemand so mal gaan vir al 'n kerk partykeer en ek ja, so jy fik dit bietjie, vat dit bietjie rustig. Verstaan ons hoef jy te sien net die dans vir die Here nie. Die probleem daarmee as jy en ons is reg. Want as dit alles in die buitekant is en ons niks in die hart het, dan verwys ons na skynheiligheid. Dit is vals. Daar's fout daarmee, want jy doen dit vir mense se aansien. Die tweede ene probleem is dieselfde. As alles in die binnekant is en daar's net mooi niks buitekant toe nie, dan is dit nie skynheilig nie, dan is dit wanneer ons verwys na dis 'n lafhart. Want jy het alles in die hart, maar jy wys niks vir buitekant nie en die motivering is dieselfde, want jy is bang oor wat ander mense gaan dink. Nou dit dink hulle ek is vals. Nou dit dink hulle ek is mal. Ek is mal, maar is fyn. Die probleem is dieselfde. Of is die motivering vir beide is trots, die aansien vir mense, want jy is so bang mense gaan jou sien, of jy wil graag hê mense moet jou sien. So dan is jou aanbidding mens gefokus en nie God gefokus nie. En Dawid is my so mooi, ons ken die verhaal, so ek gaan net hierdie stukkie lees, oor hoe hy mal gegaan het, dat alles op en af gewip het, dat almal dit gesien het, die slawedogters en als, want hy het 'n linne kleed gehad, soos die priesters. Daarby Dawid met alle mag gedans voor die aangesig van die Here in die strate, waar almal kon sien, die koning, die statige ene. Maar Dawid, toe kom sy vrou na, en toe die dogter van Saul, en sê, hey, maar jy het 'n probleem hier. Jy het jouself belaglik gemaak in die oë van die mense en die slawedogters, want sy voel jy lekker daaroor. Toe sê hy maar, sê vir sy vrou, vir die aangesig van die Here sal ek vrolik wees en ek sal myself nog geringer ag. Ek sal myself nog meer belaglik maak vir die Here. Vir die Here. Hy sê want dit is aanneemlik en reg dat ek God geprys het vandag, want sy tempel, sy teenwoordigheid het weer gekom in Jerusalem. En soveel te meer ons wat elke dag in die tempel en die huis van die Here inkom. En die teenwoordigheid van God sê, die Here sê, waar julle by mekaar kom, daar sê ek by julle in die middel. Ek wil regtig hê met jou hart en die motivering check. Want het gaan nie oor 'n moet, ek moet dit doen, ek moet dit doen, ek moet dit doen nie. Maar ek moet sê, Bybels kry ek geen ander antwoord as ja, jy moet dit doen nie. Maar dat jy doen dit in jou hart is nie in het nie. So dit begin eerstens in jou hart, oor 'n passie vir die Here en 'n oprechte liefde vir die Here, wat dan expression, ja, dit is so mooi, uitdrukking en uiting, kan vind, in jou bewegings, vir die Here. Ek wil jy aanmoedig, kry goeie Vineet CD, kry goeie Passion CD, kry goeie enige CD, begin in jou kamer, en loof die Here, en dans voor hom, want het is dieselfde as om te sing vir die Here. So passie en lofprysing, derde een passie en gebed, ek dink ek gaan nie nou met baie lang praat nie, ek gaan nou net mee afsluit, ek dink, kom ons noem dit net, maar dan sluit ek af. Passie in gebed. Dieselfde manier in ons kultuur. Kom ek verduidelik eers die ander kant toe, dat jy sal my lag en dan kan ons die balans vind tussen die twee. Wie van julle was al op 'n uitreik gewees of by 'n plek waar ek gaan dit reguit sê minder geleerde mense is, minder geskoolde mense, nie geleerde, minder geskoolde mense is in 'n kerk of by 'n plek. En dan sodra jy wil begin bid, dan probeer jy bid, maar jy kan net mooi niks hoor nie, want almal skree en almal gaan mal en is chaos en ek dink dit is ok Here, ek weet dit is my westerse kultuur wat die probleem is nou, ek weet, ek is bewus van die feit, dat dit is my brein, maar jy, dit is moeilik, is chaos, net om te bid actually, almal bid hard, almal skree en almal gaan mal, ook as jy actually in worship en bidding en is, almal gaan so mal en ek kyk, wow, ouens, daar is baie emoties betrokke hier, verstaan ons net wat ons bid en wat ons sê, want dit is my belangrik dat ons moet verstaan. En Paulus skryf baie van ons met ons verstand van nuwe kry en alle dinge. Jy moet die Here loof met verstaan, with understanding. En maar ons kant weer, as ons by 'n tipiese gebedstyd kom, of so ietsie, veral, dat, kom ons los het net al, dan is al, dan denk ek, ai Here, dit moet so swaar wees om te bid hier by jou. Maar dinge is maar bykie rof, hoor, verstaan, dit is al baie rof, en ai, allemaal is so stil, dood, en denk ek, dis, dis is my groot probleem is altyd om mense te, as mense by werk gevra het, toe ek nog aan die lig mag was, en vra hulle, ek moes nie so moeg, waar was jy gestrand? En nie, ons het bykie, was by gebedstyd gewees, en was bykie laat aangehou. Dan kry ek altyd een gevoel van, okay, julle prentjie van gebed is, om sit, so, en dan bid ons nou, en ons zero passie, dis eintlik so waar ek praat. daar is niks hard nie. Dit is als mooi intellektuele uitgedinkte gebede wat reg is. Maar die punt is, dit ontbreek in passie. Dit ontbreek Jesus se styl van gebed, wat hy sê, Lukas 22, waar hy ouder gewoonte gegaan het, en Jesus het gaan bid in die, ek dink as rede hoekom Jesus eintlik altyd in die berg gaan bid het in die tuin en so iets, want ek dink hy het nogal gelooi. Ek dink hy het nogal regtig gebid. Wel, 'n man wat mense uit die tempel uitjaag met swepe en wat op die fariseers skree voor almal, hele ander geslag, hy was baie passie geweest. So, Jesus sê dat, Jakobus skryf, Jesus' broer sê, bid om mense om gezond te word, maar ek wil net, jy moet iets verstaan, dat jy moet bid, maar moet baie passie wees, want hy sê, die vurige gebed van 'n regverdige man, dit het krag, dit gaan effek hê. So, ek wil net moet dit daai ter harte neem. Dit is Bybels en is korrek. 'N Gebed op sigself het nie krag nie. 'N Gebed het regverdigheid, regverdige handel nodig, 'n lewenstyl, en om krag te hê, sê die Here, 'n vurige gebed van 'n regverdige man, dit het baie krag. Dit is hoe daar genesing gaan gebeur, dit is hoe alles gebeur. Daar moet passie wees, dit moet, passie kan nie ontbreek in jou gebedslewe nie. En het begin weer eens, sê ek weer eens by jou binnenkamer, maar miskien is dit goed as jy iemand kry wat jy weet passievol bid, maak net afspraak dat julle toe saam, ek sê die Here soek, julle saam bid. En die Here sê, jy kan nie na my toe kom en boord wees nie. Ek dink, dit is van die grootste sondes ooit om in die woordigheid van die Here te wees en boord te wees. Dit is 'n regtige groot ding. Vurige gebed van 'n regverdige man het baie krag. Dit is my baie mooi. Kom ons sluit maar af, passie in diens, passie begeerte in die gees, miskien het hier die laaste ene van die gees opsit. Korintiërs 14, jaag die liefde dra, beywer julle met die oog op geestelike gawes, maar veral ons profeteer. Ek wil net sê dat hy is 'n baie, baie mak vertaling van die woord beywer jouself, en beywer jouself sê om te werk, maar die Griekse woord daar word in Engels vertaal covet, begeer soveel so om, dis die, kom ek sê, die woord passie is die regte Griekse woord daar, beywer. Jy moet met passie, met volheid, soveel so dat jy oorkom word met die begeerte vir geestelike gawes. So, ek wil dit net noem, dat wanneer jy die gawes en die volheid van die gees soek, dan gaan dit nie intellektueel kom nie. Jy kan bid soveel en is reg, vat jou tyd om als die Bybel te verstaan, maar daarna sê die Here weer eens, intellect is great, is reg, is goed om akkuraat te wees, maar het gaan nie gebeur, as nie alles met alles kom nie. Roep met alles, begeer met alles, en dan sê die Here, dan sal jy die gawe ontvang. Spesifiek die biddentale, ek praat spesifiek daarvan profesie. Dus jy begeer al die gawes, maar spesifiek profesie. Kom ons staan asseblief saam met my. Volgende doel van die woord net weer eens, net een doel vooruit, om in ons bewusmaking te kry dat om die Here te dien en regverdig te wees en alles reg te doen, is nooit genoeg nie. Om die Here te dien uit pligheid is spesifiek die probleem wat hy gehad het in die Ou Testament baie keer met Israel. Want julle doen alles reg. En die Here sê, is great dat julle alles reg doen, dis nie of jy sonde doen nie, maar die punt sê, die Here sê dat, dis nie wat ek soek jy. Ek soek jou hart en alles wat jy doen. Ek wil jou hart doen. Die Here hoekom Jesus gekom het, is om ons met die Vader te versoen, sodat ons weer in volheid en in hart verhouding met hom kan hê. Dit is die Here doel. 'N Vryheid en 'n volheid en versoening met die Here. In my skrif, in my hart het ek heeltyd die skrif gehad daarvan, is Johannes 7 vers 38 en 39, wat hy sê dat, vir die wat glo, daar sal strome lewende water uit hulle binneste uitvloei. Praat van 'n passie en 'n volheid en 'n vryheid, 'n oorvloed en verhouding met die Here. In die konteks daar natuurlik sê hy, maak Johannes die kommentaar, dat hy praat van die Heilige Gees, die volheid van die Heilige Gees, wat ons gaan ontvang en gaan geniet. Dit is wat Johannes self kommentaar skryf. Dit praat van 'n passie, 'n volheid in die lewe, 'n volheid in verhouding met die Here. Maar ek wil regtig hê dat vanoggend, dat julle nie moet skuldig voel nie, want ek sien van julle gesigte, miskien is dit net omdat dit lank was. Maar dit gaan nie oor 'n skuldgevoel nie, dit gaan nie oor dit help nie. Verstaan dit, so, ek is nie passievol genoeg hier en ek is nie so tipe ou nie. Dis wat ek sê nie. Ons gaan nou bid, en dis wat ek wil hê. Jy moet self vir die Here vra om 'n passie in jou aan te wakker. Maar die punt is, passie kan van buitenkant af nie kom nie. Iets wat net aangewakker kan word, as dit reeds daar is. Dis 'n besluit, om passievol, iemand na te jaag en te soek. Prentjie, as jy, ek gaan seker op tone trap, ek is baie lief vir julle allemaal, maar, dit help jy, ek kom na Margriet toe, en ek sê, hey, my dier, hou van jou, Jenny, lief jou, en staf, ja, soos jy weet hoe ek voel. Ek gaan nie baie aksie kry nie. Ek gaan baie aksie kry, baie reaksie, maar dit is so half een dom ding. En wat die Here baie keer praat, is hy sê, soek die liefdeverhouding wat jou vrou het. En ek weet ons Suid-Afrikaanse mans, ek is bewus, ek is ook een Suid-Afrikaanse man, maar ons weet die Suid-Afrikaanse mans is eufemisties redelijk geïnhibeer oor ons emoties. Behalwe by die rugby, maar ons is redelijk geïnhibeer. En by politiek. Ek is gister weer by langse tafel gewees waar mense weer arme regering. Maar anyway, hulle het passievolle kommentaar daar oor gehad, maar ek kan nie sê, daar is hulle passie gaan nou wees met die Here vir oogend heen. Want is iets wat ons ongemakkelijk nie is. Maar dit is reg en korrek om die Here met volheid en vryheid en passie te dien. Dit is wat die Here soek. Maar die Here soek die ene wat het vermoe gee. Nie het plig nie, maar het passie. So kom ons lees gou die slide. Verwerk die eerste liefde. Dit is my skrif wat so getrou is in ons kerk in Suid-Afrika. Ek ken jou werke. Ek praat van jou oprechte kerk. Daar is baie kerk wat regtig opreg is in die Here. Maar die Here sê, ek ken jou werke, jou arbeid en jou leidsaamheid. Als goeie goeders. Jy verdra leidsaamheid en het leidsaamheid besit terwille van my naam gearbei en jy het nie moeg geword. Jy. So praat van een getrouwe kerk. Een kerk wat suiwer en getrou is. Die laaste slide. En dan sê hy, maak het een ding teen jou dat jou eerste liefde verlaat het, daarom onthou waarvan af geval het, bekeer jy en doen weer die eerste werke, wat jy gehad het. En, ek sou, dat is vir oogend eindelijk, bykie gesels, maar ek sien, ons is nou klaar. Maar ek wil hierin met by die huis, tyd vat, en neerskryf, die dag toe jy na die Here te kom, die dag dat jy besluit het om die Here te dien, selfs al word jy in die Christelike huis groot, die dag dat jy besluit het om alles vir God te gee. Ek wil net jy moet probeer onthou, hoe jy gevoel het, en dit sê, onthou van waar jy kom, en dan as jy eerste werk is, jy redig tot bekering gekom het, wat was die eerste werke gewees wat jy gedoen het? Wat was die dinge wat jou aangevier het, wat jy natuurlijk gedoen het? Of jy ou was wat soos allemaal die hele tijd vertel het van die Here by die werk, en allemaal geïrriteerd het, jy het baie kennis, nie baie kennis gehad hier, en jy is baie dom gewees, en baie skade, maar wat is die passie wat jy gedoen het, wat jy gehad het? Of jy het miskien die woord opgevreed, en letterlijk die hele tijd net soos die Here gesoek in die Bybel, regtige honger, na die woord, regtige honger na waarheid, dis iets wat jy passievol gedoen het, jy kan het nie gehelp het nie, dis die passie wat jou gedryf het, of, jy het miskien die hele tijd met die Here geloof, en jy het tyd met die Here spandeer, of in bediening, mense gesoek wat regtig soos gebroken is, en hulle gekelse, wat ook al jy gedoen het, wat is die passie wat jy gehad het, en ek sê doen, dan sê die Here, om jou eerste liefde weer te verwek, is die selle, doen weer die eerste dinge, wees weer so mal soos jy was in die begin, doen dieselfde dinge. Prijs die Here, jy gaan jy nou so baie droog maak, want jy het bietjie meer kennis, maar, om die eerste liefde te kry, moet jy weer die eerste werke kry. Dit is dieselfde in die huwelik ook, in enige verhouding. Om weer te stuur, doen weer die eerste ding wat jy gedoen het, dit gaan weer die eerste emoties verwek. So is die ding. Vader, ek dank jy vir oggend, vir jy woord, Here. Ons dank jy vir die voorbeelde in die Bybel, Here. Mense wat genuin passievol was, Here. Mense wat mal was, en wat hulle gedoen het. Ons dank jy vir David as 'n voorbeeld, Here. En alles wat hy gedoen het, Here, die passie waarmee hy gesoek het, die passie waarmee hy net leidsaamheid verduur het, omdat hy hy geglo het, die passie volle manier dat hy glo het op die vervulling van die belofte, selfs vir Abraham, Here, net die passie wat hy vir hy gehad het, dat hy sy enigste kind sou opoffer, omdat hy so lief is vir hy, en omdat hy hy geglo het, Here, selfs met Jesus' passie, waarmee hy geleef het, die voorbeeld in die skrif, ook met Stefanus, die eerste mens wat doodgemaak is, martelaar. Ons dankie vir die mense en die voorbeelde in die skrif het. En daarom bid ons in Jesus naam, Vader, vir elkeen van ons. Here, ek vra u om vir ons harte op ons harte aan te blaas deur die Gees, Here. Dit van ons harte. En die kole en die vlamme weer sal uiting vind, Here, dat die passie, die eerlike dinge tot geheel sal bring. Die dinge wat u raak gesien het en wat u geëer het. Dat u weer een keer die dinge in ons harte sal bring en vir ons sal plek gee om het uiting te gee daaraan in Jesus naam. Ek bid, Vader, vir elkeen hier vir oggend en vir ons as 'n kerk, Here, dat hierdie huis dat hierdie huis 'n huis van passie sal wees, Here, waar al lof en lofsange sal wees, Vader, waar mense honger na U het en honger na dors na U en net na dinge het nie, in Jesus naam. Ek wil dat U ons sal vrymaak, Here, van die wetlike aspekte van ons verhouding met U. Al die dinge wat ons met reg en tegnies reg doen. Ek wil bid, Vader, die dinge wat nie belangrik is nie, dat U vir ons sal uitwys en wat sal mekaar inval, maar dat U, Here, vir ons op ons harte sal blaas, dat hy vlam en hy passie na U toe sal uiting vind. In Jesus naam, Here, laat die koninkryk kom met volheid en met vryheid. In Jesus naam, en dieselfde in ons huise, Here, in ons lewens. Ek wil bid, Here, ek vra U vir 'n passie en 'n vryheid in ons verhoudinge met mekaar en net met wie ons is, in Jesus naam. Bevry ons van inhibisie, in Jesus naam. Amen.